читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус проходив біля Галилейського моря і побачив двох братів – Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, які закидали сіті в море, оскільки були рибалками, і каже їм: «Ідіть за мною, і зроблю вас рибалками людей». Негайно ж, залишивши сіті, вони пішли за ним, і, відійшовши звідти, побачив інших двох братів – Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. Слово Господнє. Сьогодні багато можна зробити акцентів в сьогоднішньому Євангелії. Воно містить багато цікавих символів, багато перекоп різноманітних. Що таке перекопи? Це такі речі, які пізнаємо глибше, якщо читаємо всі Євангелія. Так? Тобто, ви знаєте, що є паралельні місця в Євангелії від Луки, Матвія, Марка, так, трошечки менше паралельних місць, і взагалі це щось таке оригінальне по відношенню до трьох синоптичних Євангелій, це Євангелія від Йоанна. Так ось, дуже багато різноманітного всього. Ну, наприклад, одні євангелисти, ті, що коментують Євангелія, оці церкви, дуже багато говорять про те, що символізує Галилейське море. Кажуть, що там дуже гарний клімат, що воно знаходиться в певній такій впадині, де дуже тепло, там дуже багато води, що це дуже така чиста вода, так, де сам Господь Бог якимось чином наситив її неймовірною плодючістю. Деякі звертають увагу, що там дуже багато різноманітних рибалок завжди було, так, які, очевидно, що займалися риболовлею, так, і з цього всього різноманіття, чому саме ось цих чотирьох Ісус Христос обрав. І зосереджують, ви знаєте, увагу на цьому досить цікаво, і я, читаючи різні коментарі, обрав саме цей момент, чому саме на цих чотирьох апостолах Ісус Христос свій вибір залишив. Ми, звісно, що знаємо, що Господь Бог забирає нас і для якоїсь місії, не за наші таланти обирає, так? Не ми обираємо Господа Бога, Він нас обирає. Але разом тим, оці церкви, коментатори Євангелія говорять, що коли Господь Бог обирає, Він обирає не просто так, Він також дивиться на наші певні здібності, так, на наші певні якості, які ми задемонстрували у житті. От що цікаво, так? От для прикладу. Ну, от такий приклад вам, хоча це абсолютно, повірте, якщо взяти будь-кого з біблійних мужів там чи обраних пророків, то у кожного це пересікається, воно пов'язано або з його іменем, або з його працею, або з його характером, або з уподобанням і так далі, і тому подібне. Тобто Господь Бог грає на наших якостях. Слово «грає» тут використовую в хорошому, позитивному сенсі. Дивіться, такий приклад. Моїсей, наприклад. Його ім'я з івриту перекладається як «той, що пливе», або «витягнутий з води». І саме ім'я нам якби демонструє і показує, що ця людина, вона якимось чином буде з водою пов'язана. І той Моїсей, він став таким прототипом, топонімом Ісуса Христа, так? Тому що провів євреїв через символічний місток хрещення, так? Через Червоне море, так? Провів, це був символ такого виходу з рабства. Так само, як і хрещення є певним символ вмирання для цього світу. Отже ж, Ісус Христос витягає нас з рабства цієї свідкості, вводить в землю обіцяну, так само, як і ми після хрещення народжуємося для життя вічного на небі. Так, от народжуємося. Ну, це, звісно, що вимагає від нас також певної взаємопраці з благодатями і так далі, подібне. Так само і з синами Заведеєва, так, і само з Петром та Андрієм, якби так символічно Ісус Христос і євангелісти нам натякають, що Ісус Христос от грав на певних здібностях от цих синів. Там далі ми, коли будемо читати Євангелія, ми побачимо, як ці здібності відкривалися в кожному з цих чотирьох сьогоднішніх апостолах, так, про яких говориться, про Петра, який мав дуже таку холеричну натуру, який був дуже палким, яким був дуже швидким, який був завжди готовим, так, від у нього готовність була, ну, так, для прикладу можна сказати. Яків був дуже і дуже ревним, так, ревність його відзначається. Яків, можна сказати, це перший такий патріарх, який воссідав ще на Єрусалимській катедрі. Можна сказати, він був таким певним законником, тобто тот, хто беріг закон, так, тот, хто постійно пильнував його. Так. Ну, а Йоанн – це вірна, найвірніша постать, так, яку ми можемо зустріти от саме до П'ятидесятниці. Тобто це тот, який не злякався, тот, який був з Ісусом Христом до кінця, тот, який дуже його любив, так, і очевидно, що Ісус Христос це відчував кожного з цих апостолів. Я ж хочу ще звернути нашу і вашу увагу, і нашу увагу на самі професії рибалок, так, яка може у нас викликати таке певне таке, ну, не знаю, сум'яття. Ну, хто такі рибалки, так, це бідняки, які в ті часи були, які дуже залежали від того, чи буде нерест, чи не буде, як вони виграють конкуренцію, як правильно вибрати місце. Я думаю, що багато з наших слухачів, так, знають такі нюанси про рибалку, такі базові, що для початку треба вибрати місце, так, потім підкормити його, причому, так, знаєте, добре прикормити буде за тиждень навіть до самої рибалки, щоб риби її запам'ятали. Потім дуже гарно вибрати певний день, от там пораніше встати, там піти на рибалку, знати, де закинути, на що ловити краще, там на сіті, чи на вудку, чи там ще на щось. Ось ці всі нюанси, як виявилося, ну, за думкою, я ж кажу, навіть не мою, а от отців церкви та коментаторів Євангелія, це те, на чому зіграв Ісус Христос в подальшому. Дивіться, про що мова? Давайте перейдемо вже конкретніше. У які ж якості Ісус Христос використовував для апостолів уже в подальшому, які якості є у рибаків, які розкрилися ширше потім вже як у апостолів. І далі відзначають такі якості. У рибака має бути терпіння. Він має терпливо чекати, доки риба клюне на наживку. З того, що він спокійний і не дуже такий рухливий, якщо рибак спокійний, такий не дуже там холеричний, то вийде дуже гарна рибалка, якщо він не буде бігати постійно, а буде спокійно чекати. Хорошому рибалці дуже потрібне терпіння. Так само в проповідуванні, в наставленні результат з'являється не одразу. Треба навчитися чекати. Знаєте, коли ми проповідуємо, то часто густо ті люди, вони можуть бути нетерпливими, вони є такі скептичні, вони такі дуже палкі, вони можуть, знаєте, такі якесь слово сказати у відповідь, яке дуже задіне. І важливо вміти чекати, важливо не піддаватися на ці холеричні посили того, хто слухає. А далі, другий пункт. У рибалки має бути стійкість. Він має навчитися ніколи не падати духом і кожен раз починати спочатку. Закинув один раз, не вийшло, другий раз, не вийшло. Знаєте, як в цій казці про золоту рибку, так, про старого чоловіка, який раз невід закинув, другий, третій. Треба терпіння в цьому плані. Не завжди одразу приходить результат. Потрібна стійкість, знаєте, така нордичність в цьому процесі. Хороший проповідник і хороший учитель не має ніколи падати духом, якщо з першого разу в нього не виходить. Він має постійно пробувати ще раз і ще раз. Третій пункт. Гарний рибалка має бути мужнім. Рибак має іти на ризик і сміло зустрічати, ну, якісь навіть неадекватні реакції на його проповіді. Так. Рибалка сміливий, мужній, він не боїться не шторму моря, не якихось вибах води і так далі, тому подібне. Він має бути до цього готовим. Хороший проповідник, як і хороший рибак, має розуміти, що є ризики і небезпеки в усьому тому, що він говорить людям, тому що це пов'язано з радикальною зміною життя. Бо, власне, проповідник, він говорить людям правду, а правда, вона, ну, дуже рідко, коли буває приємною. Ну, і врешті, коли ми говоримо правду, коли ми є мужніми, ми можемо впевним чином пожертвувати перед цими людьми своєю репутацією. Можуть завжди навісити певний ярлик, так, побачивши, що ми є християнами, віруючими. Нас завжди можуть назвати фанатиками, мракобісами, недалекими і неграмотними людьми. Махнути рукою і серйозно до нас не відноситись. Це ризик. Далі. Хороший рибалка має обирати правильний момент. Це теж відноситься до проповідників. Ми маємо відчувати цей правильний момент. Мудрий рибак добре знає, що інколи ловити рибу абсолютно не має сенсу. Нема нересту. Риба десь пішла на дно, її немає як виловити. Так само хороший проповідник і хороший наставник обирають зручний момент. Інколи люди вітають правду, інколи вони ображаються на неї, інколи їх правда доторкає, а інколи вони просто не готові її прийняти психологічно, так, бо в них щось сталося, щось наслоїлося і викликає, знаєте, радикальні такі рефлексії. І вони можуть дуже радикально реагувати на кожне наше слово, тому проповідник має це все відчувати і максимально на це адекватно реагувати. Ну і, звісно, що мудрий проповідник, так як і мудрий рибалка, він має відчувати, що інколи варто сказати, а що варто притаїти на початку. Далі, гарний рибалка має правильно обирати, що? Наживку для риби. Наживку. Так само і гарний проповідник має обирати, знову ж таки, правильні слова, правильні приклади, від яких у слухачів будуть загорятися серця, будуть відкриватися очі, вуха, Далі така цікава символічна ситуація, що одна риба кидається на наживку, а інша на іншу наживку. Так, ми знаємо, там, що на різноманітну рибу є різноманітні види цієї наживки. Павло говорить, що важливо стати всім для всіх, але ми зможемо це зробити, якщо будемо намагатися це зробити для Христа. Тобто не я сам маю намагатися стати всім для всіх, а я маю в ім'я Ісуса Христа допомогти всім. Так, сподіваюся, що не заплутав. Мудрий проповідник і мудрий наставник знають, що не можна підходити до всіх людей однаково, бо кожна людина – це окремий космос, це окрема вселенна. Так, і дуже важливо підготовлюватися до кожної людини окремо, відчувати її внутрішній світ та її зацікавлення, її навіть темпоритм розмови. Одна говорить швидко, одна пригає з теми на тему, а деякі є такі більш правильні, логічні, їх цікавлять там інші речі. Деякі цікавляться там більше політикою, деякі культурою, деякі, не знаю, спортом. І це все важливо проповідникам враховувати. Ну, і звісно, що так, як кожен з нас є проповідником і покликаний до євангелізації, нам також це варто уяснювати і розуміти. Ну і шостий пункт. Мудрий рибак не має виставляти себе на показ. Якщо він буде це робити, то він буде лякати рибу, і вона не буде клювати. Ось так. Мудрий проповідник і вчитель завжди будуть показувати людям не себе, а Ісуса Христа, і їх мета – звернути увагу людей не на себе, а на Спасителя. Ну, зрозуміло, що якщо ми зараз погортаємо з вами, ну, тот же YouTube, то ми побачимо безліч проповідників, у яких там мільйон, два, три переглядів, там, коли вони коментують той чи інший епізод з Євангелія або ту іншу ситуацію. Тобто є такі проповідники блискучі, і оці церкви нам пропонують ідентифікувати їх, скажімо так, автентичність в розумінні того, що вони богоугодні, в тому, що вони вказують завжди на Христа. Вони ніколи не підвищуються, вони є ніжними, хоча можуть бути і достатньо критичними. І вони ніколи не показують, що вони є центром світу. Вони завжди кажуть, що центром світу є Ісус Христос. Важливо також і дивитися, як ці проповідники живуть, наскільки вони піклуються про свій матеріальний достаток, наскільки плоди їх проповідей є гарними, наскільки люди, які їх оточують, вони самі є адекватними, так? Ну, і наскільки у них не є слава скандальною, тобто. І наскільки ці люди є налаштовані тверезо, тобто в них немає, знаєте, цієї прелісті в очах, наскільки вони можуть адекватно і притомно, і критично судити про життя і говорити про Євангеліє. І ці люди, до речі, вихованці цих проповідників, наскільки самі вказують на Христа, а не вказують конкретно на проповідника. Це також важливо. Отож, такі, дорогі слухачі, у нас принципи сьогодні були продемонстровані в часі коментаря сьогоднішнього Євангелія. А що ви думаєте, наскільки якості, які є у рибалок, відповідають тим якостям, які мають бути у проповідників? Цікаво і ваша думка. Тим не менше, я вам раджу сьогодні в цьому контексті думати про сьогоднішнє євангельське письмо, про сьогоднішній євангельський епізод. Сподіваюсь, він також і вам дозволить стати більш глибокими проповідниками, євангелістами, так і, власне, євангелізаторами для ваших рідних, близьких та знайомих. Ну що ж, хай Господь Бог вас укріплює в слові і провадить своїми стежками. Слава Ісусу Христу!